Кепмер Агатын радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 20-май кептенин 1-чи күнү. Кептенин жемиги дүйнө түркмөндөр кепчиликтерди жазгыда тыңдоого чакырды. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Агатын веб сахипасында эң көп окулган кабарлардын башыны 5-чи күндөгү жагдайга көрө Ашгабатта ва анын өлөйүнө күчтүү жагын жагып жолдору суу басты. Ашгабаттын хастаханаларына неатаглардан соролган аклыгын мөчөрү 500 долларга жеткер деген атлар менен чап эдилген кабарлар чеккер. Şeýlede adatlygyň okuzulary bu hepde Türkiýede bi-kanun ýaşaýan türkmenleriň watanyna galan garnaşlary türk güýdasyny alyp bilmeýär. Talipler, büdje diýişgärleri, konstitusiýa we baýdak gününe bagyşlanýan köpçülikleriň çäre gatnaşmaga taýýarlanýar diýen habarlarymy köp okapdyrlar. Arkadaş şäherinden jaý satyn alan vilayet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynýanyny barada çap eden habarmy hem bu hepde eň köp okulanların beýeşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Magtymgulu Pragaýynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgarynyň nowatdaky söhbetlen dowam etdirýärs. Magtymgulu Pragaýynyň goşgularynyň tanqydy teksti baradaky mesele akyllar şahyrynyň doğulan gününiň 300 ýyllygynyň bellenýän wagtynda hem çözülmäni galy. Yoksa bu mesele inni Yurdun Ilimler Akademiyasının kol yazmalar kazandasında 1123. belgeli bukça. Olar nemerim olan 214 koşku peyda olal veri açık olmağına galiya. Vaktal vaktal Magtymgulynyň hakyky özüniňki we özüniňki däl diýilip hasaplanýan jedelli dünýäde beýik şahyryň adyndan ýazylan öýkünme bolmak ähtimallygy öňe sürilýän goşgular barada aýdylýan zatlara garamazdan umumy halk gaýlygyna öwrülen edebi mirasyň şol sanly eserleri şahslar biriktirilen diýip bilinýän şahyrlaryň aýyl saýyl edilmegi garaz edilýän çağırışlar agressiw köplügiň ýa-da hökümet ýolbaşçylarynyň sessiz basyşynyň aşagyna eşitilmeýän galýar diýip synçylar aýdýar. Odal türlü yığınaklarda ve matlahatlarda sol tanını 1960-cı yılların başında ve ayağında 1990-cı yılların başında yukarı derecede kol kolan cedelli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlgi Mehdi'nin Türkmenistan'ın Kronikası eserinde çap edilen Shakespeare'ski Strasti, Magtymgulu or Not Magtymgulu adlı makalasında kol kolli. Emma ne yurdisinden, ne daşından bu meselede açık fikir alışsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. En meşhur ve koşkuları iyil içinde henidem söylü okulayan Türkmen şahiri Magtymgulu'nun 300 yıllığı ellenliyar. Ol koşkuların himmetini Magtymgulu yazdı mı kadip makalanın avtori Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin özününle yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa şahyryň özüniňki we özüniňki däl diýilen goşgular barady gurumlary istmedik edebiýatçy az bolup, hatda ýöňüki okuýjylaryň ýaşlaryň arasynda hem Magtymgulynyň adyny berilen türkmeniň goşgusyny basyna ýaýkaýanlary görmek kyn däl. Bu goşgy edebiýatçy alym Asyr Purmeredowyň 1991-nji ýylda Edebiýat we Sungat gazetinde çap edilen makalasynda aýdylmagyna görä hiç bir jähtden Magtymgulynyňky hasaplanyp bilinmez we şahyryň gurgenin goşgusyna öýkünilip ýazylan gowsak goşgy bolup durýar. Mälim bolsa ýaly Magtymgulynyň goşgularynyň köp bölegi ýitirilen, onuň öz eli bilen ýazan bir setiri hem saklanmandyr diýip hasaplanýar. Reýhan eýledi, goşgusynda aýtmagyna görä şahyr ýazan kitaplaryny tiýle Ceyhun derýa we 5 ýylda edenisi bolan bir kitabyny gyzylbaşlara aldyrypdyr. Şahyryň dilden dile geçip ýa-da göçürijiläriň zähmeti arkaly aman galan eserleri başda 200 çemesi goşgudan ibaret diýilip hasaplanypdyr. Ýöne bu goşgularyň sany birden gol ýazmalar gazynasynyň işgärlerinden Mary Swiftinde 24 ýaşly Gylyç Mülliýewa duşmagy onuň Magtymguludan bilýän goşgulary bilen düýüpli ýokurlanýar. Täze originaly ýok goşgularyň tapylmagy Magtymgulyny öwrenijileri kyn soraglar bilen ýüzbe-ýüz edýär. Sebäbi bir tarapdan täze goşgularyň tapylmagy gowy zat. Bu türkmen halkynyň ýazywly edebi mirasyny